tim bili smo aktivni u pomaganju građanima tokom, recimo, kupovini namirnica, plaćanje računa, odnošenje paketa njihovim domovima. Također, učestvovali smo u vakcinaciji građana gdje smo pomagali Domu zdravlja da u toku vakcinacije. Također, apelirali smo nešto ne bilo najvažnije, padao je broj darivaca krvi, te smo uvijek apelirali građanima grada Bihaća i općenito se u Daci Crvenog križa na području da se odazovu akcijama darivanja krvi i da u što većem broju izlaze i tokom pandemije COVID.